มหาวิทยาลัยไลฟ์คริสเตียนหลักสูตรการเรียนวิชาสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่สอนโดยดร.คันชิตสุภวะนี่เป็นคาบที่หนึ่งสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับสบายดีไหมครับ
สบายด
ีทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณเห็นไหมครับร่างกายที่จริงครับชีวิตของเราเนี่ยมีด้วยกัน3ส่วนนะครับใช่ไหมครับร่างกายจิตใจและวิญญาณ3ส่วนนี้ต้องอยู่ด้วยกันครับที่จริงบางส่วนอาจจะไม่อยู่ก็ได้ร่างกายวิญญาณอาจจะอยู่นะครับแต่จิตใจอาจจะไม่อยู่แต่ว่าถ้าวิญญาณไม่อยู่ตายนะครับเพราะว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราครับคือวิญญาณผมเชื่อนักศึกษาทุกคนอยู่ที่นี่ครับนั่งในห้องแห่งนี้มีทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณที่อยู่รวมกันที่นี่เห็นไหมครับเพื่อเราจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวิชานี้เป็นวิชาสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่นะครับมีใครเคยได้เรียนมาบ้างแล้วครับวิชาสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่อาจจะเรียนมาจากที่อื่นนะครับมีไหมไม่มีเนาะโอเคครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนักศึกษามีคู่มือเรียบร้อยใช่ไหมครับสามารถเขียนชื่อลงไปได้นะครับเพื่อเราจะรู้ว่าเออนี่แหละของข้าพเจ้านะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับบางทีเพราะว่าคู่มือมันเหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะหน้าตาก็คล้ายๆกันบางทีเราอาจจะเอาของคนอื่นไปก็ได้เนื่องจากของเราหายไปนะครับหวังว่าคงไม่มีอย่างนั้นนะเห็นไหมครับถ้าไม่ได้ก็มาเอาได้นะครับเมื่อกี้คงจะแจกตามที่มานั่งหรือว่าสมุดที่วางไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนมีนะโอเคนะครับก็ที่เรามีคู่มือให้ก็เพื่อนักศึกษาสามารถจดอะไรบางอย่างไปได้ครับเนื้อหาอยากบอกว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นี้ก็อยู่ในคู่มือที่นักศึกษาได้รับไปนะครับผมถือว่าคู่มือนั้นเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของนักศึกษาฮะเมนมาครับต้องเก็บไว้อย่างดีนะครับเป็นสมบัตินี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับท่านอาเมนมาครับไม่ใช่สิ่งที่ผมให้นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้นะครับถ้าเป็นสิ่งที่ผมให้นักศึกษาจะไม่เห็นความสำคัญแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้โอ้สิ่งนั้นสำคัญมากอาเมนมาครับวันนี้เราจะเริ่มต้นโดยการพูดถึงวัตถุประสงค์ของวิชานี้นะครับว่าที่เรามีวิชานี้ขึ้นมาเพื่ออะไรหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษนะครับที่จริงได้เขียนไว้แค่1หัวข้อเองนะครับคือเพื่อสำรวจหนังสือ27เล่มของภาคพันธสัญญาใหม่คำว่าสำรวจนั่นหมายความว่าเคยสำรวจอะไรไหมครับในชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาเคยไหมสำรวจอะไรบ้างฮะมีใครเคยสำรวจสถานที่บ้างฮะไม่เคยสำรวจสถานที่เลยเหรอมาที่นี่เคยสำรวจไหมครับไหมเคยเดินไปนี่บ้างนี่บ้างโอ้โอมีอันนี้มีอันนั้นนะครับหรือไม่มีอันนั้นไม่มีอันนู้นนะครับผมเชื่อว่านักศึกษาทุกคนเคยสำรวจนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับหรือแม้กระทั่งร่างกายของเรานะครับมันมีบางอย่างที่เราสามารถเห็นได้นะครับร่างกายของเรานี่เขาบอกว่ามีส่วนที่ประกอบด้วยกันนะครับบอกว่า32ประการนะครับ32ส่วนร่างกายครบไหมครับ32ส่วนนะครับทั้งข้างในข้างนอกนะครับหรือสำรวจ ความสามารถของเรานะครับอย่างที่ปี2ได้เรียนไปนะครับใช่ไหมฮะสำรวจของประธาน
ครับ
ความสามารถของเรานั้นการสำรวจนั้นหมายถึงว่าเราไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะครับเราเพียงแค่ดูสิ่งที่สำคัญสำคัญบางประการเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราสำรวจถึง27เล่มใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ6วันอย่างเงี้ยยากนะครับที่จะดูเจาะลึกไปทีละเล่มใช่ไหมครับนอกจากว่านักศึกษามี IQ 200ขึ้นไปมีใครมี IQ 200ขึ้นไปนั่นจริงๆแล้วครับเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่ามันช่วงเวลาที่สั้นอย่างมากนั้นก็จะพูดถึงบางประการนั้นเช่นนะครับว่าหัวข้อโดยทั่วไปนะครับหัวข้อโดยทั่วไปของหนังสือแต่ละเล่มว่ามีอะไรบ้างครับที่จริงคือหัวข้อที่อยากจะมาเน้นก็เป็นหัวข้อที่สำคัญหรือหัวข้อหลักของพระธรรมเล่มนั้นนั้นนะครับไม่ใช่เอาทุกหัวข้อถ้าเอาทุกหัวข้อแสดงว่าไม่ใช่การสำรวจละครับเป็นการเจาะลึกในรายละเอียดนะครับแล้วก็มีคำสอนของหนังสือแต่ละเล่มด้วยนะครับว่าพระคัมภีร์แต่ละเล่มนี้สอนอะไรบ้างก็จะนำมาบางประการครับหรือหลักคำสอนบางอย่างที่พระธรรมเล่มนั้นนั้นได้สอนไว้นะครับแล้วก็ผู้เขียนก็พระธรรมแต่เล่มก็มีผู้เขียนนะครับบางเล่มก็ปรากฏว่ามีผู้เขียนชื่ออะไรบางเล่มก็ไม่ได้ปรากฏนะครับแต่อย่างน้อยให้เราได้รู้ว่ามีผู้เขียนนะครับเห็นไหมครับจากนั้นมีผู้เขียนก็ต้องมีคนรับหรือว่าพระคัมภีร์นี่หรือพระธรรมเล่มนั้นๆครับเขียนถึงใครเป็นกลุ่มคนไหมนะครับหรือส่วนตัวหรือภาพรวมเลยนะครับก็จะรู้นะครับและสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏที่นั่นก็นักศึกษาจะเพิ่มไปก็ได้นะครับคือว่าภาพลักษณ์ของพระเยซูในแต่ละเล่มนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับภาพลักษณ์ของพระเยซูในแต่ละเล่มสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นภาพลักษณ์ก็คือว่าพระธรรมแต่ละเล่มเนี่ยเน้นว่าพระเยซูเป็นใครเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะครับในพระธรรมแต่ละเล่มที่จริงเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนไหมครับดังนั้นเมื่อเราศึกษาพระธรรมแต่ละเล่มไม่ว่าจะเป็นภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็เราต้องรู้ว่าแต่ละเล่มสอนเกี่ยวกับพระเยซูว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าเรากำลังศึกษาเรื่องของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับที่เราจะไม่พลาดจากข้อเท็จจริงนี้นะครับคือรู้เกี่ยวกับว่าพระเยซูในแต่ละเล่มเป็นใครหรือเป็นอะไรนะครับเพื่อเราจะจดจำได้นะครับอาเมนไหมครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะเน้นเพิ่มเติมจากคู่มือที่นักศึกษามีด้วยนะครับอันไหนที่ไม่เห็นมีในคู่มือก็เขียนลงไปได้อาเมนนะครับเพื่อจะเป็นความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเองมีคนหนึ่งครับอาเมนดังเป็นพิเศษเลยสงสัยไม่รู้ดื่มกาแฟ2แก้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่นะดีมากครับเป็นสิ่งที่หนุนใจผู้สอนนะครับถ้าพูดไปว่าอาเมนไหมครับเงียบเลยนี่ครับโอ้คนสอนนี่ใจห่อเหี่ยวมากนะครับใช่ไหมถ้าบอกอาเมนก็ทำให้คำว่าสู้ซ่าขึ้นมานะครับมีคำว่ามีพลังขึ้นมานะครับเป็นการหนุนใจซึ่งกันและกันอาเมนไหมครับนั่นคือจุดประสงค์นะครับเพื่อเป็นการสำรวจนะครับพระธรรมแต่ละเล่มก็อย่างบอกไปนะครับเป็นการสำรวจคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกก็วิชานี้มี3หน่วยกิจนะครับตำราที่ใช้นะครับก็ที่จริงห้องสมุดของเรามีนะครับสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่ไม่รู้ว่าเคยไปห้องสมุดของเราไหมเคยอ่านไหมนักศึกษาปี2สำรวจภาคพันธสัญญาใหม่เคยไปอ่านไหมในห้องสมุดของเราครับร้านหนังสือของคริสเตียนก็มีขายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่โดยพอเบนแวร์นะครับถ้าใครวางแผนนะครับในอนาคตที่จะมีหนังสือเป็นของตัวเองก็สามารถไปซื้อได้นะครับ เล่มน่าจะ100กว่าบาทนะครับประมาณนะนะถ้าใครสนใจนะครับโอเคตอนนี้มาพูดถึงงานที่นักศึกษาต้องทำบ้างครับนอกเหนือจากการนั่งฟังในห้องนะครับก็มีงานให้นักศึกษาทำแบบเบาๆไม่มีอะไรเบาๆหรือว่าอยากจะทำแบบเต็มที่เอาแบบเต็มที่เลยอาเมนบ้างอาเมนบ้างนะครับโอเคอันแรกเลยนะครับอ่านพันธีตามที่กำหนดให้ไม่รู้ว่านักศึกษารู้หรือเปล่านะครับผมอยากให้นักศึกษาครับที่จะเปิดไปดูหน้าที่สามใช่ไหมมีหรือเปล่าหน้าที่สามมีไหมครับที่บอกว่าหนังสือเล่มต่างๆของภาคพันธสัญญาใหม่นั่นนะเห็นไหมที่พระกิตติคุณเห็นไหมครับสี่เล่มใช่ไหมครับหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กี่เล่มจดหมายฝากของเปาโลประมาณ14นะครับบางคนก็ว่า13ครับตอนนี้เอา14ไว้ก่อนครับจดหมายฝากทั่วไปกี่เล่มแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์1เล่มโอเคสิ่งที่ผมจะให้นักศึกษาทำครับฟังให้ดีนะครับก็คือว่าในแต่ละหัวข้อเช่นพระกิตติคุณเนี่ยให้นักศึกษาเลือกอ่านมา1เล่มพระกิตติคุณเลือกอ่านมา1เล่มเช่นถ้าใครอยากจะเลือกอ่านมัทธิวก็อ่านมัทธิวได้โอเคเขียนไหมครับหรือว่าจะอ่านย้อนหรือลูกาอะไรก็แล้วแต่ครับในหนังสือพระกิตติคุณเนี่ยอ่านมา1เล่มหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนื่องจากว่ามี1เล่มก็ต้องอ่านเลยนะครับไม่มีทางเลือกจดหมายฝากของเปาโลบางคนว่ามี13บางคนว่ามี14ตอนนี้เราถือว่า14ก็แล้วกันนะณเวลานี้นะครับอ่าน1เล่มของเปาโลเนี่ยจดหมายฝากทั่วไปมีกี่เล่มนะครับเมื่อกี้7เล่มอ่านมา1เล่มหนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์หรือการเผยพระชนะกี่เล่มเป็นภาคบังคับนั้นแสดงว่าพระธรรมกิจการและพระธรรมวิบวรเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านนะครับแล้วก็อีก3เล่มเลือกเอานะครับแล้วก็ตอนที่สอบนะครับวันพุธหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวจะพูดนะครับพูดถึงการสอบนะครับก็จะมีการให้นักศึกษาเขียนว่าอ่านมากี่เล่มนักศึกษาก็เพียงแค่ขีดลงไปครับว่า1เล่ม2เล่ม3เล่มก็แล้วแต่นะครับโอเคไหมครับมีปัญหาไหมเกี่ยวกับการอ่านอันนี้เป็นการอ่านพื้นฐานนะครับถ้าจริงๆแล้วควรจะอ่านทั้งครบ27เล่มในชีวิตจริงนะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลาของเราจะมีน้อยนะครับก็เลยให้อ่านแค่5เล่มตกลงไหมครับตกลงไหมถ้าไม่ตกลงก็ต้องตกลงครับอาเมนนั่นคือการอ่านนะครับการเข้าชั้นเรียนทุกครั้งนี่เป็นภาคปฏิบัติยกเว้นเจ็บป่วยครับผมอยากจะหนุนใจนักศึกษานะครับว่าถ้าไม่ถึงกับนอนแบบผักอะไรนะหายใจแบบอะไรนะพังงาบนะครับถ้าไม่ถึงกับขนาดนั้นครับมาเลยอาเมนไหมครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็หายตอนที่ฟังพระเจ้าของพระเจ้าไปนะครับเพราะว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ครับเมื่อเรารับฟังพระชนะคำของพระเจ้าไปแล้วก็สิ่งนี้ก็ทำการในชีวิตของเรานะครับทำให้เราได้รับการรักษามากกว่าที่อยู่ที่เตียงนอนนะครับอาเมนพอเราเชื่อในการทรงสถิตของพระเจ้าครับเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแห่งนี้นะครับมันมีคำเรียกว่าการทรงสถิตที่พิเศษนะครับเมื่อผู้เชื่อมาอยู่ร่วมกัน อาเมนสิ่งนี้เราสามารถประสบได้ครับโดยเฉพาะยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านไปได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าไหมครับเต็มที่นะสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าไม่ไหวจริงๆก็โอเคนะครับในเรื่องความเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าให้เราได้ฐานนี้ว่าให้พระเจ้าให้เรามีสุขภาพที่ดีเพื่อเราจะรับฟังอย่างดีได้นะครับอามีไหมครับที่จริงครับวันนี้ที่จริงไม่ใช่วันนี้เมื่อวานผมเกิดปวดหลังขึ้นมานะครับแล้วผมว่าจะไปสอนนักสาวไหวหรือเปล่าเนี่ยเพราะปวดหลังแบบปวดแบบยืนไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมก็บอกพระเจ้าผมจะสอนไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็จะสอนนะครับก็วันนี้สามารถมายืนได้ครับแม้ว่าจะยังมีความเจ็บปวดอยู่นั่นสายฐานเพื่อด้วยนะครับเพื่อว่าเมื่อสอนไปแล้วการรักษาก็เกิดขึ้นในขณะที่กำลังสอนอยู่นะครับเป็นไหมครับถ้าขาดจริงๆก็อย่างที่อาจารย์ฟิวได้ประกาศไปเมื่อกี้ว่าไปฟังครับสอบก็อย่างที่บอกไปในคลิปว่าจะสอบวันพุธหน้าครับหลังจากช่วงการอธิษฐานเสร็จก็จะมีการสอบที่จริงหลังจากอธิษฐานเสร็จก็จะมีการแบ่งปันนะฮะช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นการสอบของนักศึกษานะครับที่ผมเอาการสอบไว้ข้างหลังนั้นเพราะว่าถ้านักศึกษาสอบเสร็จก็สามารถไปได้นะครับแต่ถ้าการแบ่งปันไว้ที่หลังถ้านักศึกษาสอบเสร็จก็ยังนักศึกษาก็ยังอยู่ใช่ไหมครับจะแบบไหนดีสอบเสร็จแล้วไปพักผ่อนได้หรือว่าสอบเสร็จก็รอที่จะฟังต่อไปสอบเสร็จไปได้นะ โอเคนะครับ โอเคการให้คะแนนนะครับอ่านตามที่กำหนดให้ถ้าอ่านครบ10คะแนนเข้าชั้นเรียน10คะแนนนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเรียนที่นี่ด้วย ก็ต้องมีการให้คะแนนเข้าชั้นเรียนหน่อยนะครับโอเคไหมครับสอบ80สอบก็ไม่ยากครับไม่มีอเมนแสดงว่ายากหรือเปล่าชอบไหมครับที่จะสอบชอบไหมโอเคก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อเราจะวัดผลก็อย่างน้อยในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหนในสิ่งที่เราได้รับรู้ไปนะครับก็อีกอย่างหนึ่งครับเพื่อให้นักศึกษาที่จะขยันมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนักศึกษาจะได้อ่านนะฮะถ้าไม่อ่านก็ตอบไม่ได้ครับโอเคเราจะเริ่มเข้าเรื่องของเราบ้างนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงอารัมภบทไปบ้างก็มีเวลาอยู่สักเล็กน้อยนะครับที่จะเริ่มต้นเรามาดูครับตอนที่1ครับภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่2เนาะครับภาพรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับจริงๆก็นักศึกษาก็มีคู่มือก็ฟังไปถ้าสิ่งไหนที่คิดว่าน่าจะจดไว้ก็จดไว้นะครับแต่ว่าให้ตั้งใจฟังเป็นหลักนะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์ครับคำกรีกเนี่ยหมายถึงหนังสือเล่มต่างๆนะครับคำว่าพระคัมภีร์เนี่ยคำกรีกก็คือหนังสือเล่มต่างๆนั้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นเล่มเดียวนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์เป็นการรวบรวมหนังสือเล่มต่างๆถึง66เล่มใช่ไหมครับนักศึกษาได้เรียนมาแล้วใช่ไหมพระคัมภีร์ที่เรามีด้วยกันเนี่ยมีใครพระคัมภีร์มีใครเอาพระคัมภีร์มาบ้างชูพระคัมภีร์ขึ้นครับอันเนี้ยพระคัมภีร์ที่เราถือเนี่ยรวมกันครับก็เป็น66เล่มใช่ไหมครับ39เล่มจากภาคพันธสัญญาเดิมและ27เล่มจากภาคพันธสัญญาใหม่ผมบอกว่านักศึกษาได้จดจำพระธรรมแต่ละเล่มไปเรียบร้อยนะครับชื่อของพระธรรมนะครับโอเคเราจะไม่ได้ถามในชั้นนี้นะครับเพราะว่า น่าจะผ่านมาเรียบร้อยนะครับในการจำชื่อของพระธรรมแต่ละเล่มนะครับที่จริงก่อนที่นักศึกษาจะเข้ามาที่นี่ควรจะรู้ชื่อของพระคัมภีร์แต่ละเล่มก่อนอยู่แล้วนะครับอเมนหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ตอนนี้ก็รู้ให้ได้นะครับส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์ครับก็อย่างที่เราได้รู้กันนะครับก็เขียนด้วยขึ้นด้วย2ภาษาหลักนะครับก็ภาคพันธสัญญาเดิมก็เป็นภาษาฮีบรูนะครับมีใครอ่านภาษาฮีบรูได้บ้างก็มีการยกเว้นว่ามีพระธรรมเอสลาดาเนียลนะครับเยเรมีที่เขียนด้วยภาษาอาราเมกคือภาษาอาหรับนะครับทางแถบตะวันออกกลางณเวลานั้นนะครับที่เขียนขึ้นมาและภาคพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษากรีกก็ใหญ่ๆก็ครับ2ภาษาใหญ่ก็คือฮีบรูแล้วก็กรีกนะครับก็ถ้าในอนาคตใครที่สนใจก็เรียนรู้ได้ทั้งภาษาฮีบรูและภาษากรีกครับนอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องเรียนใช่ไหมครับถ้าให้นักศึกษาเรียนฮีบรูอีกกรีกด้วยผมว่าไม่รู้จะมีนักศึกษาหลงเหลือกี่คนนะครับใช่ไหมเพราะมันเป็นภาษาที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไม่รู้บางคนศึกษาไปแล้วอาจจะเก่งก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับพระคัมภีร์ได้เขียนโดยผู้เขียนซึ่งเป็นรู้จักกันนะครับประมาณ34คนและไม่เป็นที่รู้จักอีก6คนหรือมากกว่านั้นเอาง่ายๆครับผู้เขียนพระคัมภีร์นี่มีประมาณ40คนใช่ไหม40คน34คนนี้เราพอจะรู้นะครับและอีกคนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับและแต่ละคนก็มีอาชีพฐานะตำแหน่งอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เขียนคนละสมัยนะครับอย่างดาวิดกับเปาโลอยู่สมัยเดียวกันไหมอยู่สมัยเดียวกันไหมครับดาวิดกับเปาโลคนละสมัยนะใครมาก่อนดาวิดหรือเปาโลมาก่อนดาวิดใช่ไหมครับดาวิดมาก่อนครับเพราะว่าดาวิดอยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมและเปาโลก็อยู่ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับก็ระยะเวลาทั้งหมดนะครับที่ในการเขียนพันปีขึ้นก็ประมาณ 1,600 ปีนานไหมที่เราจะมีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลาถึงประมาณ 1,600 ปีนะครับที่จะถูกเขียนขึ้นแล้วก็สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าเนื้อหานี่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ว่าผู้เขียนหลายคนนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระคัมภีร์อาเมนไหมครับ hey. เพราะว่าจริงๆแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือพระเจ้านะครับที่สามารถทำให้แต่ละคนมีแนวคิดไปในทางเดียวกันนะครับหรือว่าเขียนเรื่องที่ประติดประต่อกันอย่างดีนะครับถ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้าครับแน่นอนครับเราแต่ละคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันถ้าเขียนออกมาครับคงจะไม่รู้มันจะเข้ากันได้หรือเปล่านะครับใช่ไหมฮะอย่างน้อยครับนักศึกษาในห้องนี้มีกี่คน40กว่าถ้าให้เขียนคนละเรื่องเนี่ยจะติดต่อกันไหมเนี่ยฮะไม่นะแต่ว่าพัมพีไม่ใช่อย่างนั้นครับพัมพีสามารถเป็นเรื่องที่ประติดประต่อกันได้อย่างดีแล้วมีความสอดคล้องกันทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่อาเมนไหมครับนี่คือการอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพัมพีนะครับพัมพีนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ภาคที่จริงอันนี้เป็นการเรียกว่าอะไรทบทวนก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็รู้แล้วแต่ว่าเป็นการทบทวนเป็นการดีนะครับที่เราจะทบทวนบางอย่างในชีวิตของเราเห็นไหมครับว่าบางทีเราอาจจะลืมไปก็ได้นะครับแบ่งเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมนะครับซึ่งกล่าวถึงการทรงสร้างการล้มลงของมนุษย์พันธสัญญาแห่งการไถ่นะครับที่จริงครับ3เรื่องเนี่ยปรากฏในพระธรรมปฐมกาลนะครับโดยเฉพาะ3หัวข้อเนี่ยปรากฏนะครับในพระธรรมการบทที่3นะครับและจากนั้นก็พูดถึงการพัฒนา ชนชาติอิสราเอลขึ้นมานะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยอับราฮัมนะครับและจากนั้นก็มีอิสอัคมียาโคบและจากนั้นมี12เผ่าของอิสราเอลที่ตามมานะครับจากนั้นพระเจ้าก็ปฏิบัติต่อชนชาติอิสราเอลนะครับในฐานะที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาและเขาเป็นประชากรของพระองค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับและนักศึกษาปี2ก็ได้เรียนเรียบร้อยใช่ไหมครับนักศึกษาปี2นี่สำรวจพันธสัญญาเดิมเรียนแล้วใช่ไหมนักศึกษาปี2ยกมือขึ้นหน่อยครับเรียนแล้วนะครับนักศึกษาปี1ยังไม่ได้เรียนอีกหน่อยคงได้เรียนอย่างนั้นก็พูดถึงความเจริญของอิสราเอลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของดาวิดหลายคนรู้จักดาวิดนะครับมีใครไม่รู้จักดาวิดบ้างไม่ใช่ดาวิดพงษ์ที่นี่นะดาวิดพงษ์ที่นี่บางคนอาจจะไม่รู้จักเขาก็ได้นะครับส่วนใหญ่รู้จักครับดาวิดดาวิดเป็นกษัตริย์ที่น่าจะเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดมากมากที่สุดของอิสราเอลครับน่าจะโดดเด่นมากที่สุดนะครับดาวิดนะครับจากนั้นมาถึงสมัยของซาโลมอนเป็นยุคที่อิสราเอลที่รุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยนั้นครับเพราะทุกอย่างมีทุกอย่างครับซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยครับก็สมัยนั้นก็ไม่ได้ไปต่อสู้อะไรกับใครนะครับก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของอิสราเอลแต่ว่าหลังจากสมัยของซาโลมอนผ่านไปครับลูกๆของซาโลมอนอะไรพวกนี้ก็มีการแบ่งกันเป็น2อาณาจักรครับจากนั้นถูกจับไปเป็นเชลยครับโดยเฉพาะที่บาบิโลนนะครับก็กระจัดกระจายไปแล้วก็ในตามประวัติศาสตร์ครับคนยิวก็กลับมาจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนครับมาตั้งหรือว่าสร้างเมืองสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ครับในสมัยของเนฮามีนะครับนั่นคือส่วนของภาพพันธสัญญาเดิมเพราะนั้นตอนนี้นะครับเราจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนครับและเราจะมาดูในคาบที่2ต่อไปอามินไหมครับนักศึกษาพักประมาณ15นาทีนะครับ